Бишкекте күндүзгү саат 3 болду, толкунун азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 25 август ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын өкмөтү Канадалык Центера компаниясы менен былтыр кабыл алынган экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароонун мөөнөтүн 2 айга чейин узартты.
Мурунку видит эле чылтап эле чубай берген тиги Атамбаевдин убагында чоң мода болбоду. Өздөрүнүн убагында өзгөртсө болот муну. Анын үстүнө бир нерсени унутпаш керек, Кумтор деген Кыргызстан территориясында турат.
Билим берүү жана илим министрлиги жаңы окуу жылында 3000 чукул мектеп мугалимдерин кыскартууну пландап жатат. Бул коомчулукта кызуу талкууга түштү.
Өкмөттү жана министрликти түзмө-түз күнөөсү бар. Эмне үчүн 2010 жылы айлык эсептөө механизмин өзгөртүп атканда ушунун баардыгын ойлонгон эмес.
Ушул жана башка баяндар алдыда сизди күтөт, толкунуңуздан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Натамекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев дарылануусун оорукананын неврология бөлүмүндө улантат. Дарыгерлердин бүгүнкү кеңешмесинин жыйынтыгы менен ушундай чечим кабыл алынды. Бул тууралуу анын партиялашы, парламенттик Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди. Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги Мирсаид Мырахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31 июлда которулган болчу. Мындан аркы дарылануусу да ошол бейтапкананын неврология бөлүмүндө уланмакчы, бирок ал жерде канчага чейин жатары белгисиз.
Жүлүнүн операция болганда 2009 жылы. Себеби ошол жерде дегендей негизде ошол неврологияга туура чечим кабылданды. Өзүн каалы мындай жакшы эле сүйлөшүп чыктым, жолугуп атам, сүйлөшүп чыктым, состояниеси жакшы эле
деди Шыкмаматов. Ал кошумчалагандай, Текебаев менен жолугуп турууга жубайына да уруксат берилген, буга чейин депутаттар эле көрүшүп аткан болчу. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Текебаев күрөө тамырдын, жүрөк тамырларынын оорулары, экинчи даражадагы кооптуулугу жогору гипертония, түйүндүк боогок менен жабыркай тургандыгын жарыялаган. Ал сакчылардын кайтаруусунда дарыланууда. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган, ал күнөөсүз экенин, саясий куугунтукка кабылганын айтып келүүдө. Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык ооруканага тамак кууланып кайрылган 42 адамдын баары медициналык жардам алгандан кийин бейтапканадан чыгарылды. Оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттык радиосуна билдиргендей, 40 киши 24 августта алгачкы жардамды алары менен кетишкен, экөө бир күндүк текшерүүдөн соң чыгарылды, абалдары жакшы. Дарыгердин айтымында алар Аккеме мейманканасында тренингге келген болчу, арасында экөө чет элдик. Тамак куулангандар кайсыл тренингге катышып жатканы, ким уюштурганы жана кандай тамак жегени тууралуу азырынча Аккеме мейманканасынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарында оппозициянын 20 жакын мүчөсү кармалды, арасында Беларусь улуттук конгрессинин лидери Николай Статкевич да бар. 24 августтагы кабарга ылайык, аларды сот имаратынын алдында атайын даярдыктагы аскер отрядынын өкүлдөрү алып кетишкен. Активисттер радио электроникалык өндүрүш тармагындагы кызматкерлердин көз карандысыз кесиптик кошунунун жетекчилери Геннадий Фединич менен Игорь Комликти колдоо максатында сот имаратынын алдына чогулушкан. Кармалгандарга салык төлөгөн эмес деп айып коюлуп камалышкан болчу. Активисттер буга нааразылык билдирип чыгышкан. Оппозициядагылар жана укук коргоочулар Фединич менен Комликке коюлган айып ойдон чыгарылганын белгилешүүдө. Буга чейин кесиптик кошундардын эл аралык конфедерациясы да аларды жасалма айыптоону токтотууну өтүнүп, мамлекет башчы Александр Лукашенкога кат менен кайрылган. Новая газета басылмасынын сайтында Орусиядагы ИК-1 абагында камакта отургандар кыйноого кабылып кордолгону тартылган жаңы видео жарыяланды. 23 августта чыккан тасма текшерилип жатканын Орусиянын жаза аткаруу федералдык кызматынын расмийлери билдиришти. Аталган басылма бир ай мурда Ярославль шаарындагы аталган абакта отургандарды түрмөнү көзөмөлдөгөн 17 кызматкер токмоктоп жатканы тартылган тасманы чыгарган. Бул видео кызуу талкууга түшүп 12 кызматкер иштен бошотулган. Жаңы тараган видеодо эки катарга тизилген кызматкерлер камакта отургандарды чуркоого мажбурлап, аларды кезектешип уруп тээп жатканын көрүүгө болот. Айрым кызматкерлер июль айында чыккан видеодогу көзөмөлчүлөр экени айтылууда. Google компаниясынын адистери интернетте Ирандын пропагандасын жүргүзгөн каналдарды жана аккаунттарды жаап койду. Алар Ирандын мамлекеттик телеканалдарына таандык экени кабарланды. Расмий маалыматка караганда, YouTube порталындагы 39 канал, блогер платформасындагы 6 аккаунт, Google Plus социалдык желесиндеги 13 аккаунт өчүрүлдү. FireEye кибер коопсуздук компаниясынын маалыматына караганда, өчүрүлгөн аккаунттар Ирандан башкарылган, алар АКШда жана башка чөлкөмдөрдө Тегерандын пайдасына иштеген. 21 августта Facebook жана Твиттердагы Иранга байланышы бар деген жасалма аккаунттарды жапкан болчу. Фейсбук буга чейин АКШтагы шайлоо маалында дезинформация менен алектенген үчүн Орусияга жана Иранга байланышы бар 652 профилди өчүргөн. Твиттер болсо Сауд Арабия жана Израилге каршы үгүт жүргүзгөн Иранга байланыштуу 300 жакын аккаунтка чек койгон. Баткенде 46 чакырымдык каналдын курулушу башталды. Ал Дара жана 4 Гүл айыл өкмөттөрүнүн аймагындагы 1,5 гектар жаңы жерди өздөштүрүү үчүн курулууда. 24 августта казыла баштаган каналга Кытайдан кайтарымсыз грант түрүндө берилип жаткан 500 миллион сом сарпталмакчы. Облустук бийликтин маалымат кызматы билдиргенде, иштин жүрүшүндө Баткен районунун аймагында алгач 12 километр узундуктагы мурдагы канал оңдолуп, 4 километр магистралдык канал, 30 километр чарбалык кичи каналдар курулат. 3 жылга пландалган жумушту иштегендердин 80% жергиликтүү тургундар болот, жөнөкөй жумушчулар 15 миң сом, айдоочулар 28 миң сомго чейин маяна алышат.
Рахмат, Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Жаңылыктарга удай эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 82 тыйын, 1 евро 79 сом 58 тыйын, 1 орус рублю 1 сом, 1 казак тенгеси 19 тыйын болууда. Эми берүүбүздүн өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын өкмөтү Канадалык Центера компаниясы менен былтыр кабыл алынган экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароонун мөөнөтүн 2 айга тагыраагы 2 ноябрга чейин узартты. Ошондуктан Центера компаниясы расмий сайтында аталган макулдашууну аткаруу мөөнөтү узартылганын жарыялады. Буга чейин өкмөт атаган макулдашууну өткөрүү мөөнөтүн 24 августка чейин токтотуп туруу боюнча чечим кабыл алган эле. Өкмөт бул тууралуу расмий комментарий берген жок. Өнөр жай энергетика жана жер казнасы боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилиги макулдашуунун шарттарын кайра кароо эмнеге кечиндеп жатканы боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Кыргызстандын өкмөтү быйыл июнь айында былтыр 2017 жылдын 11 сентябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков кол койгон экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароо ниети бар экенин жарыялаган болчу. Аталган документке ылайык Центера жылдык экологиялык төлөмдүн өлчөмүн 310 миң доллардан 3 миллион долларга чейин көтөрүп, жаратылышты коргоо фондуна 50 миллион доллар, онкологиялык борборго 10 миллион доллар которгон эле. Ошондой эле казылган кенди толтуруу коруна жыл сайын 6 миллион доллардан которуу жагы макулдашылган. Кыргызстандын өкмөтү анын ордуна Центерага койгон экологиялык доодон баш тартмак. Кийинки келген Абылгазиевдин өкмөтү Центера менен сүйлөшүүлөрдө кандай жыйынтыкка келгени эмнегиче белгисиз. Өкмөт учурда аталган макулдашуунун шарттарын кайра кароо мөөнөтү эмнеге узартылып жатканы боюнча дагы түшүндүрмө берген жок. Өнөр жай энергетика жана жер казнасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов анын себептерин атоодон баш тартты. Парламенттин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков болсо, өкмөттүн кум төр боюнча позициясы такталбай жатканын сынга алып, аны көз каранды абалга кеп деген жагдайларга токтолду.
Мурунку бийликте эле шылтап эле шыбай берген тиги Атамбаевдин убагында чоң мода болбоду. Өздөрүнүн убагында өзгөртсө болот муну. Анын үстүнө бир нерсени унутпаш керек, кум төр деген Кыргызстан территориясында турат. Эл аралык соттагы Кыргызстандын мыйзамына жараша чечим кабылбат. Анан Кыргызстан мыйзамы биринчи очередьте иштеш керек. Азыркы өкмөттүн дагы бул маселе боюнча мен чабалдыгы деп эсептейм. Бюджетти толтура албай шайы кетип атышат. Ошол эле маалда бюджетти толтура турган тармакты улам жылдыра берген кызыкчылыктарбы деп бөлөп кетесиң. Эмне үчүн бул артка жылдырыш керек? Бул маселелерди убагында чечиш керек. Антип десе биз эч качан оңолбойбуз.
Былтыр кабыл алынган макулдашууга ылайык тараптар соттук териштирүүгө баруудан баш тартып, кумтөрдүн топ менеджерлерине коюлган чектөөлөр алынып салынган. Ошондой эле андай 2009 жылдагы келишим толугу менен күчүндө калары макулдашылган. Ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков стратегиялык деп аталган ал келишимди улуттук кызыкчылыкка төп келген документ катары баалаган эле. Бирок парламенттин айрым депутаттары аны чыккынчылык катары кабыл алып, документ парламентте талкууланбай кабыл алынганын сындап чыгышкан. Сапар Исаков премьер-министрликтен кеткен соң ал документти кайрадан карап чыгуу маселеси көтөрүлгөн. Бирок андан бери бир топ убакыт өтсө дагы жылыш болбогонун айткан Кубанычбек Исабеков парламент менен өкмөт чечкиндүү кадамдарга бара албай жатканын мисал келтирди.
Мына өткөн парламент кыйкырымыш болду дагы бир тыйын пайда алып келген жок. Баягы элдин башына айлантыш үчүн анча мынча кыйкырык болуп койду, болгон ошол. Биздин убагыбызда парламент бийлик жок болчу азыркыдай. Мына парламент бийлик болду. Биздин убактында жок болчу, эгер болсо бир топ нерсени оңдомокпуз. Өткөн парламент дагы, бул парламент дагы бул маселе боюнча чабалдык кылып атат. Мен кумтор боюнча чекежири таарлык кийинки өкмөттөрдүн бир ишин көрө алган жок. Жакында көрө алчудай демесин. Бул жерден чечкиндүү маселеге барыш керек, элдин байлыгын сактап калыш керек. Эч ким буга мишайт эткен жери жок. Эгер азыркы бийлик о гендер маселесин ордуна койсо.
Бирок парламенттин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабековдун мындай пикирине азыркы учурдагы жогорку кеңештин бир катар депутаттары макул эмес. Анткени мына ошол Исабеков парламентте депутат болуп отурганда 2009 жылы кабыл алынган макулдашууда кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын ичинде соттошуу укугу жокко чыгарылып калган жагдайды эстешти. Жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров сындаганды мыкты билген менен өлкөдөгү көп саясатчыларда иш жүзүндө натыйжалуу аракет болбой келгенин жана азыр деле мына ошондой абал өкүм сүрүп жатканын кошумчалады.
Баары тең эле ошол жерде депутат болуп отурду, а эмне чечкен жок эч. Анан жөнүндө сүйлөй бергенде кыйкырып өкүрө бергенде болмок. Ошол айткан кишинин баары отурушту кумтөр боюнча, туурабы? Кумтөр боюнча жанагы балдарыбыз эмне болду, азыр камалып до сих пор чыкпай отурушат, элди интрига кылуу иш. Мынакей мамлекеттик деңгээлде чечүүчү нерселерди мамлекеттик деңгээлде чечилиш керек. Анан бир депутат же бир эки депутат чече турган нерсеси эмес. Биз мынакей кен байлыктар боюнча мыйзамды чыгарып бердик. Кумтөр боюнча баягы жогорку кеңештен комиссия түшүп берип чет элден эмелерди тартып алар өзлөрүнүн жыйынтыгын берип ошонун баары болгон да. Анан эми ошонун баары турганда эле мына өкмөт чечим кабыл алыш керек. Же мындай кылыш керек, же мындай кылыш.
Кумтөр алтын кени Кыргызстандагы эң чоң алтын казуучу компаниялардын бири болуп саналат. Аны 25 жылдан бери канадалык Сентера Голд компаниясы иштетип келе жатат. Андагы Кыргызстандын үлүшү башында 67% түзүп, андан кийин 15% чейин түшүп, кийин 33% кайра көтөрүлүп, учурда кайра 26% түзүп калды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Билим берүү жана илим министрлиги 2018-19 жаңы окуу жылында 3000 чукул мектеп мугалимдеринин ишин жакшыртууну пландап жатат. Анын алкагында пенсия курагындагы 2000 мугалимдин сааттары азайып, 1000 өткөн сабактарда кайра каралып чыгат. Министрликтин бул кадамы коомчулукта, анын ичинде ошол эле оптималдаштыруу шарапатына учураган мугалимдер арасында бүдөмүк ойлор менен сындарды жаратты. Билим жарчылары жетишпей жатканда аларды кыскартуу, оптималдаштыруу туурабы? Атын атагысы келбеген 1996 жылдан бери жогорку класстарда география, тарых сабактарынан берген мугалим быйыл мектепке өтүүчү сабактарынан куру жалак калып томсорубул турат. Ал жаңы окуу жылы башталарына аз калганда чыккан мектеп жетекчилигинин бул чечими жеке эле моралдык, психологиялык соку болбостон тиричилигине да тескери таасир тийгизерин айтып капа.
Жумушка көнө алган киши көп нерсени психологический дагы эме моральный дагы эмне таасир берип өзүңөн өзүң ушу бир башкача болуп турат экенсиң. Мурунку сетке түшсө 18 саат менен болчу да, ошол сыяктуу кылып атат да, 18 саатка такап чөнтөкөт кантип таасир этпесин. Үйдө студент бала бар, анын контрагын төлөш керек. Мен өзүм жалгызбай аялдым, балдарым бар, багыш керек да. Мен ушу мектептен эле үмүтүм болуп атат. Эми дагы өзүмдүн специм болбосо дагы берки этика мындай ошондой сабактардан.
Мугалимдердин кесиптик деңгээлин жакшыртуу буйругуна 2018 жылдын январ айында Билим берүү илим министрлиги тарабынан кол коюлган. Бирок көз караңыз, Булан институту 4 айга чукул иликтөө жүргүзүп, май айында дал ушул оптимизациянын айынан өлкөдө миңдеген мугалимдер ишсиз калаарын, аларга эч кандай түшүндүрүү иштери жүрбөгөнүн айтып чыккан эле. Институттун жетекчиси Чолпон Орозобекова министрлик белгилеген 3000 мугалимден да көп билим жарчылары ишсиз калып, социалдык чыңалуу келип чыгышы ыктымал. Буга өкмөттүн билим берүү жаатындагы туура эмес саясаты айыптуу деген ойдо.
Ар бири биз айылдарды көбүрөөк кытырдык ушул жайындачы. Анан мына мектеп директорлору өздөрү айтып атат. Эсебибиз боюнча ошо 20 мугалим минимум 60 мугалимге чейин бошотууга аргасызбыз депчи. Ошондо демек эсептеп көргүлө, жалпы республика боюнча 2200 ашыгыраак мектеп болсо бир топ эле көп мугалим бошоп атат. Албетте жумушсуз калат баардыгы тең. Алардын үй бүлөсү кандай болот, эмне болот? Бул жерде эми социалдык көйгөй, социалдык чыңалуу коомчулук да кайрадан күчөйт. Мисалы өкмөттү жана министрликти түзмө түз күнөөсү бар. Эмне үчүн 2010 жылы айлык эсептөө механизмин өзгөртүп атканда ушунун баардыгын ойлонгон эмес?
Ал арада министрлик коомчулукта кызуу талкууланып жаткан бул маселени айрым массалык маалымат каражаттары туура эмес элге түшүндүрүп жатканын, мугалимдерди кыскартпай эле алардын сапатын жогорулатуу үчүн бөлүштүрүлгөн сааттарын азайтып, ардактуу эс алууга учуру келген 2000 мугалимди гана иштен кетирерин билдирет. Билим берүү илим министринин орун басары Надира Жусупбекова өлкөдө мугалим жетишпей жаткан учурда кыскартуу алардын башкы максаты эмес экенин белгиледи.
Пенсия курагында жеткен келгенден кийин чарчагандан, чалыккандан ал эс алууга деле укугу бар да чым. Ал эми региондордо жаш мугалимдер көп жылдан бери кезекке турган мугалимдер бар. Мектепте такыр орун бошобой, пенсионерлер иштей берип, алар такыр мектепке кире албай калган да учур болгон да. Эми алар ошо мектепке кирип атат. Мектепке жаш мугалим кирер менен насаатчы бөлүп беребиз. Алар үйрөнө баштайт. Негизи мындай кыскартуу деген жок да, бул окуу жүктөмүн туура оптималдуу бөлүштүрүү болуп жатат. Мисалы абдан чоң, абдан көп саатты алып иштебеш керек мугалим. Анан абдан кичинекей аз саатты алып иштебеш керек да мугалим. Мугалимдин тажрыйбасы өсүп өнүгүш үчүн ал оптималдуу бир 18-20 саат жок деген.
Жогоруда сөз болгон Булан институту жалпы орто билим берүүчү мекемелерде сабак өткөн ар бир 7-нчи мугалим пенсияга эч ак чыккан улгайган адам экенин, пенсия өлчөмүнүн төмөндүгүнө байланыштуу алар мектептен кете албай иштеп жатышканын жазган. Мугалим тартыштыгынан Бишкектеги жеке менчик лицей, орто окуу жайлар да жапа чегүүдө. Кыргыз Тоо геологиялык жана байланыш коллежинин директору Венера Кудайбергенова министрликтин буйругу менен иштен четтетилген педагогдорду өз окуу жайына ишке чакырды.
Математика мугалим, английский мугалим керек мага. Жаштар иштетпегенде ким иштетмеген? Жаштар үйрөнүш керек да ушуну. Физикадан керек, кыргыз адабияттан керек, математикадан керек. Ошол, если ошондой мугалимдер болсо, да пожалуйста, почему бы нет? Мектепте мисалы үчүн 3000-4000 иштесе, мен эң аз айлык 8000 өйдө.
Кыргызстанда азыркы тапта 2200 ашуун мектеп бар. Аларда сабак берген педагогдордун саны 80000 чукул. Адистердин жетишсиздиги алыскы тоолуу айылдарда, шаардагы жаңы конуштун мектептеринде катуу байкалат. Бул сыяктуу кемтикти жабыш үчүн эс алуудагы миңдеген мугалимдер кошумча саат алып иштеген практика көп жылдан бери эле колдонулуп келет. Эми быйылкы жылы анын кандай уланары азырынча белгисиз. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Урматтуу каарман, Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баянга кезек беребиз. Атамекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев дарылануусун оорукананын неврология бөлүмүндө улантмай болду. Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык ооруканага тамакка уланып кайрылган 42 адамдын баары медициналык жардам алгандан кийин бейтапканадан чыгарылды. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарында оппозициянын 20 жакын мүчөсү кармалды. Арасында Беларусь улуттук конгрессинин лидери Николай Статкевич да бар. Новая газета басылмасынын сайтында Орусиядагы ИК-1 алагында камакта отургандар кыйноого кабылып кордолгону тартылган жаңы видео жарыяланды. Google компаниясынын адистери интернетте Ирандын пропагандасын жүргүзгөн каналдарды жана аккаунттарды жаап койду. Баткенде 46 чакырымдык каналдын курулушу башталды. Уктуруубузду улантабыз. Москва биржасында бейшембиде $1.69 чыгып барып кайра азмазылды ыйлады. Бул рубльдин 2016 жылдын апрелинен берки эң арзандаган учуру, ал эми евро болсо 80 рубльга чамалап турат. Бул жагдай кыргыз мигранттарына да таасир этип жатабы? Али Токтокунов айрымдарынан сурады.
Рубль АКШ Орусияга санкцияларын дагы күчөтөт деген күтүүлөрдөн улам кунун жоготууда. Сом менен рубльдин баасы азыр дээрлик теңелип, атургай Кыргызстандагы айрым банктарда сом 1-2 тыйынга күчтүүрөөк болуп кеткенин дагы көрүп жатам. Ушул тапта Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттарга бул кандай таасир этип жатканын сурап кайрылганда, Москвада дүкөн иштеткен Шамзура Мамырова мындай деди.
Прям серьёзный кризис как бы не чувствуется пока, да? Орустар үчүнчү, а кыргыздарга да, кыргыздарга чувствуется, потому что 19 күнү акча жөнөттүм мен, 19 август күнү. 20000 рубль салганда аякта 20000 эле болуп калып атат да.
Кыргызстандык мигранттар үнөмдөп баштадыңарбы силер?
Үнөмдөгөнгө аракет кылып атабыз эми. Азыр кандай болот, келечек доллар да мындан да өсө бере турган болсо, рубль өсө бере турган болсо үнөмдөш керек.
4 жыл мурдагы кризис, аны коштогон санкциялардан кийин Орусия батыштан келчү көп товарларды чектегени белгилүү, анын ичинде азык түлүктөрдү дагы. Ордуна болсо атамекендик товарлар сатылып жатат, ошол себептүү жергилик элге курстагы айырма анчейин сезилбеди, дейт дагы мекендешибиз Максат Андашев.
Чындап айтканда мага мисалы сезилген жок. Долардын баасы көтөрүлгөнү аз эле болбодубу? Мага байкала элек да. Акчаны көп деле салбайм Кыргызстангачы.
Ички базардагы мисалы азык түлүк баалары жана башка өзгөргөн жокпу?
Баалар жок, өзгөргөн жок негизи. Анткени мен жашаган жакта Домодедовский рынок бар, ошол жака барганда баалар жакшы эле. Мисалы картошканы 30 рубльдан алса болот, баклажанды ошол 30-40 алса болот, помидорду 60-70 алса болот.
Бул мурдагы деле баадай, э?
Мурдагыдай эле баадай.
Ал эми жүк ташуу менен алектенген Толкунбай Акматов ушундай боло берсе башка өлкөлөрдү караштырабызбы деп ойлонуп жаткан чагы.
Азыр мен билгенден көбү Кореяга жөнөтөт. кыргыздардын көбү 1.5 миллиондой менимче го орус жарандыгын алган да. А орустар менен кореянын баягы визасыз каттам болгон үчүн алар көбүнчө ушул кореяга иштегени барышып атат. Кореяда бар неме киргизбейт экен, бирок мен билгеним, мен тааныштарымдан көп эле ошол кореяга барып 1 жыл, 1.5 жыл, 2 жыл иштеп келишип атат да. Бизди бир эле кармаган нерсе тил маселеси болуп атат, болбосо көп эле менимче кетсе керек эле дейм да.
Орусиядагы турак жай имараттарга электр жабдууларын саткан компанияда менеджер болуп иштеген Гүлшайыр Отунчиева курстагы айырма карапайым элге сезилбегени менен ишкердик үчүн өзгөчө чет өлкөлөр менен иштешкендер үчүн абдан эле сезилип жатканын жана сезилэрин айтып берди. Эгер жагдай ушундай болуп улана берсе, арзан бирок сапаты да ошого жараша болгон чыгыштагы базарларга өтүүнү пландайбыз дейт ал.
Азыр Европадан оборудование сатып алышыбыз керек да, чоң чоң оборудование. Алар эми миллиондогон көлөмдө сатып алынат да, эми ошол минимум эле 3 рубль, 4 рубль менен разница менен эсептегенде бул чоң суммаларга алып келет да. Ошол себептен бул россиялык компанияларга дагы терс таасирин тийгизет. Биринчиден прибылдын маанисин азайтат, экинчиден бул эффект азыр жаңы башталып келаткан толкундун башы да, анан бул жылдын аягына чейин ошол толкундун аягы келет да. Ушул курсовой разницадан оборудование өтө кымбат болуп биздин себестоимостьтен да ашып кетсе, же корейский, же китайский производителдерге мүмкүн да. Бул вариант дайыма каралып турат да,
деди Гүлшайыр Отунчиева. Жергиликтүү экономисттер жакынкы айларда рубль басым астында болоорун, наркы көтөрүлүп мурдагы калыбына түшүшү кыйын экенин айтып жатышат. Саясий өңүттөгү санкциялардын экономикасына тийгизген таасирин азайтыш үчүн орус бийлиги дүйнөлүк акча доллардан баш тартуу керектигин мурдатан эле белгилеп келген. Орусиянын энергетика министри Александр Новак Түркия жана Иран менен улуттук акчада соода кылууну караштырып жатышканын айтты. Бул эки өлкө дагы АКШнын санкцияларынан кийин азыр акчаларынын куну кетип, экономикалык жактан жабыркап турган учуру.
Али Токтокуновду уктуңуз. Эми спорт дүйнөсүнө келсек, Индонезияда өткөн 18-нчи жайкы Азия оюндары уланууда. Кыргызстан кечээ оюндардын алкагында алгачкы алтын медалга ээ болду. Эми буга чейин бизди бир нече медаль менен сүйүндүргөн балбандардын алды өлкөгө кайтып келе башташты. Самат Жумакадыров Азия оюндардан кайткан балбандарды бүгүн тосуп алган. Самат азыр жанымда студияда отурат. Эмесе кесиптеш, биздин спортчулар эмне ойлору менен бөлүштү?
Рахмат Бактыгүл. Спортчуларыбыз түндө учуп келишти. Ак жол постунан бир катар журналисттер, туугандары жана спорт көрмандардыгы бардыгы тосуп алышты. Өздөрү негизи спортчулар өздөрү дагы мындай тосуп алууну күтпөгөнүн айтып, жана Кыргызстанга келгенден кийин гана ушул чоң иш жасаганын, эми ошо колдоочуларды көргөндөн кийин ушундай бир чоң иш жасаганыбызды эми сезип атабыз деп айтып беришти. Айсулуу Тыныбекованын айтканын угуп албайбы?
Күткөн эмеспиз мынчалык, аябай көп эл болот деп абдан кубанычтабыз. Бул жака чейин келгенче сезилбей жаткан. Ушу үйгө кирер менен жылуу тосуп алганыңыздарга, кыргыз элиме, жалпы кыргызстандыктарга чоң рахматымды айткым келет.
Бул Айсулуу Тыныбекова болду. Ал кыз келиндер күрөшү боюнча Азия оюндарынын күмүш байгесин алды. Тилекке каршы финалда дагы Айсулуу уттуруп ийди. Ошондой эле Магомед Мусаев жана Канубек Жолчубеков булардын бардыгы жана Акжол Махмудов булардын бардыгы ошо финалдан гана акыркы бир тепкичтен жаза басып алтындарды алдырып ийди десек болот. Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Амантур Исмаилов жана Үзүр Жусупбеков биз үчүн кололо алып келишти. Бардыгы күрөштүн түрлөрү боюнча. Жана ошондой эле кечээ күнү күтпөгөн жерден алтынды болуп калдык. Жайкы Азия оюндарында жүйүү боюнча мелдеште финалда кыргызстандык спортчу Төрөкан Багынбай уулу ошо Бириккен Араб Эмиратынын өкүлү менен финалга чыгып жана
негизи бул спорттун түрү Кыргызстанда өтө деле жайылган эмес да, анан
ооба, жүйүү бул эми жүдонун эле бир түрү, бирок катаалыраак түрү деп айтсак болот. Ал жакта муштун менен урганга, муунтканга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан жүдо аркылуу келген спорт деп айтсак болот. Бул көбүнчө Латын Америка жана Европада көбүрөөк жайылган, бирок бизге кийинки учурда мына жайылгандын белгиси ушул, бир гана Кыргызстанда жайылбастан эми Азия оюндарында дагы алтынга чейин кийин бара баштадык.
Кызык экен.
Кыскасы ушундай, эми жалпысынан турнирди айта турган болсок, Кытай алда канча алдыга кетип калды. Жалпысынан Кытайда 148 медаль болуп кетти. Ошол эле учурда Кыргызстанда 10 медаль экенин белгилей кетиш керек. Жапонияда 107 жана 3-чү орунда Корея келатат. Анда жалпысынан 80 медаль бар, Бактыгүл. Азыркы жаңылыктар мына ушундай. Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат, белгилей кетчү жагы. Кыскасы спорт жаңылыктарына мына ушул бактыгүл.
Рахмат. Азия оюндарынын күндөлүгү тууралуу түз эфирде Самат Жумакадыров болду. Урматтуу каарман, биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайынан бул оюндун жүрүшү тууралуу жана анын жеңүүчүлөрү, ошондой эле турнирдик таблицаны дагы кенен тапсаңыз болот.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Жаш жазуучу Ольга Пактын балдарга арналган кыргыз тилинде аңгемеси жарык көрдү. Менеджерлик кесипти аркалаган Ольга азыр декреттеги эне. Ал 2 жылдан бери балдар адабияты, фантастика жанрында китептерди жазуу менен алектенүүдө. Анын китебин Кыргызстанда сатыкка чыкса, фантастикалык жанрдагы китептери интернет басылмаларында Украина, Орусия өңдүү өлкөлөрдө окурмандарды таап келет. Сөз Айгерим Акылбековада.
Бишкектин 26 жаштагы тургун Ольга Пак декреттеги эне. Ольга буга чейин жеке менчик ишканаларда менеджер болуп иштеген. 2 жылдан бери үйдө баласы менен алек болгон эне бош убактысын жазуучулукка арнап келет.
Желание писать оно появилось еще в начальной школе.
Кичинекейимден бери жазганга кызыгам. Мектеп курагында баяндама ырларды жазчумун. Көп китеп окуган адамдын мээсинде ар кандай сүрөттөмөлөр пайда боло берет экен. Аларды кагаз бетине түшүргүм келет. Мурун иштен кийинки убакта жазчумун. Азыр бала менен үйдө бош убакыт тапсам эле жаза баштайм. Бирок бала менен ага үлгүрүү кыйын эле.
Жакында эле Ольга Пактын балдарга арналган кыргыз тилиндеги аңгемеси жарык көрдү. Эмне үчүн боодон булутка ачты аңгемеси булутту караган боо деген киши жөнүндө. Аңгемеде боо булутка берген сөзүн аткарбаганы үчүн булут андан качып кетип, боонун анын издегени баяндалат.
Боо эртең менен туруп, сүйүктүү булуту жок экенин көрүп капалынат. Жолдон заңгыранган күн сарайынан учпуратып, «Күн, күн, менин булутум каякка кеткенин көрдүңбү?» деп сурады.
В голове рождается сюжет.
Боо ойлоп табылган каарман. Ал менин жолдошум. Менин жолдошумдун аты Борис. Аны эркелетип мен Боо деп чакырам. Биринчи сериясында Боо ката кетирип, аны оңдоо үчүн аракетин жумшайт. Экинчи сериясында Боо канткенде күлөт деген темада жазгам. Окурман боонун окуяларына күбө болот. Жомок, сыйкыр жанрында баары баяндалат.
Ольга Пактын аңгемелерин Кутаалам балдар басылмасы басып чыгарат. Ал мектепке чейинки балдарга арналган. Биринчи китебинде тиражында 1000 жакын экземпляр жаш балдар менен иштеген уюм мектептерге таратылган. Өзгөчө балдар чыгармалары тыкыр текшерүүдөн кийин гана басылмага жиберилет. Ольганын айтымында балдар китептерин жазууда атайын стандарт бар.
Я себя детским писателем никогда не считала.
Балдар аңгемесин жазуу оңой эмес. Мен адегенде аңгеме жазуудан корком. Жаш балдар үчүн аңгемелердин атайын стандарты бар. Мисалы, мектепке чейинки балдар үчүн аңгемелерде ар бир сүйлөм 3 сөздөн ашпашы керек. Ар бир барагында жеңил, 2 же 3 сүйлөм гана жазылышы керек. Жаш балдар эмоцияларын ачык билдире алышат. Алар чын дилинен күлүп, ыйлап же сарсана болушат. Ошондуктан жомоктун баш каарманы аларга жагып, мына ушул эмоцияларын жарата алышы керек. Балдар аңгемесинде жазуу стилинен сырткары сүрөтчүнүн милдети чоң. Ал балдарды кызыктыруучу кооз, ачык түстөрдөгү сүрөттөрдү тартууга тийиш. Ал үчүн сен жазуучу катары ага ошол ой, идеяны текстиң аркылуу беришиң керек. Мисалы, менин балам 1.5 жашта. Ал жомок окуп берсем укпайт. Бирок менин аңгемемдеги сүрөттөргө абдан кызыгат.
смотрит картины.
Ольга Пак өзү классикалык адабияттын көрманы, бирок анын жазган китептеринин дээрлик баары фантастика жанрында. Пак балдарга арналган аңгемелерден сырткары эл аралык интернет басылмалары үчүн фантастика окуяларын жазып жүрөт. Анын «Эра вечности», «Когда рвутся небеса» китептери Украина, Орусиядан өз окурмандарын тапкан.
Фантастика, она продается онлайн.
Фантастика жанры мага абдан жагат. Мында оюңду каалагандай билдирсең болот. Мындай жанрдагы китептерди көбүнчө өспүрүмдөр, жаштар окушат. Мен аларды жазуу үчүн жарым жылдан бир жылга чейин убакыт жумшагам. Алардын бири былтыр фантастика жанрында жазган жазуучулар арасында Киевде өткөн сынакта 3-чү орунду ээледи.
Ольга Пактын чыгармачылыгы тууралуу Айгерим Акылбекова даярдаган баянды уктуңуз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясында берүүлөрдү бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эфирден жаңырган макала баяндарды Ааламтордогу Азаттык чекит уруксайтынан тапсаңыз болот. Саламатта туруңуз.